Blaðsíða 26 og 7. Tölum áhyggjur. Gott að fræðast og vera ekki sama stríð og átök í heiminum, en ekki gott að hafa of miklar áhyggjur. Ef þú ert í uppnámi, skaltu treysta einhverjum fullorðnum fyrir því hvernig þér líður og fá góð ráð. Það getur líka verið gott að hugsa allt sem gott og jákvætt í heiminum og gera eitthvað sem þér finnst skemmtilegt, eins og að leika við vini þína. Flest erum við góðar og umhyggjusamar manneskjur. Aðal ástæðan fyrir fréttum af stríðsátökum að þau eru ekki daglegir viðburðir allstaðar. Þú og fjölskylda þín eruð ekki í mikilli hættu. Og mundu. Það fullt af kláru fólki sem að vinna að því að stöðva stríð og hryðjuverk og gera heiminn að öruggari stað fyrir okkur öll.